Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد.
اللهم صل وسلم عليه
البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق في أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار. اللهم يا ربنا يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب. اللهم يا ربنا احصرنا مع زمرتي حبيبك سيدنا محمد ومع زمرة أهل القرآن ومع زمرة المفسرين ومع زمرة أحبائك من الصالحين. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. حضرين حضرات كمسلمين والمسلمات, para pendengar dimanapun Anda berada, para pemirsa, alhamdulillah kita bisa istiqomah di setiap sore. Kita sudah masuki ke hari yang ke-16, nanti malam hari ke-17 di bulan Ramadan yang mulia tahun 1433. Semoga semakin hari kita semakin dimudahkan oleh Allah untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan rasa takut kita terhadap maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita langsung saja kepada pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita sudah sampai kepada qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, qala al-musannif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila an qala. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu, semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada beliau. Wa idza adrakal masbuku ma'al imami ar-rak'atainil akhirataini min adh-dhuhri aw ghairiha. Wa idza adrakal masbuku, jika ada makmum masbuk, adraka menemui al-masbuku makmum masbuk, ma'al imami ketemu dengan imam, kapan ketemuannya, ar-rak'atainil akhirataini, dua rakaat akhir, misalnya zuhur, rakaat yang pertama imam sudah sholat, rakaat yang kedua sudah sholat, baru makmum ketemu rakaat yang ketiga dan keempat. Ar-rak'atainil akhirataini maksudnya dua rakaat yang akhir, yaitu rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Minat duhri au ghairiha, baik dalam solat duhur atau yang lainnya. Thumma qama, kemudian sang makmum masbuk qama berdiri. Thumma qama, kemudian berdiri makmum masbuk tersebut. Ilal ityani, untuk mendatangi. Ilal ilyami, untuk mendatangi bima, dengan sesuatu bakia yang masih tersisa. Alihi, yang wajib ia datangi. Alihi, atasnya. Jadi kalau makmum masbuk ketemu imam di rakaat yang ketiga dan keempat, maka makmum masbuk harus menyambung untuk menyelesaikan, berarti kurang berapa? Dua rakaat. Ustuhibba, maka disunahkan ayyakra'a surata, untuk membaca surah ini yang disebut oleh Imam Nawawi. Padahal yang pertama sudah ikut imam, imam membaca fatihah dengan membaca surat di rakaat yang pertama. Yang kedua imam juga membaca fatihah dan surat di rakaat yang kedua. Dan yang ketiga dan keempat aslinya tidak ada surat, tidak ada fatihahnya. Cuman sang makmum tadi di rakaat yang ketiga dan keempat ngikut imam yang tidak ada surahnya. Maka di rakaat yang ketiga dan keempatnya waktu sendiri sang makmum itu, kata Imam Nawawi di sini sebutkan ustuhibba, disunnahkan ayyakra'a surata, untuk membaca surah.
Qala berkata al-jamahiru kebanyakan ulama min ashabina dari pengikut madhab Imam Syafi'i. Ulama Syafi'i hadza 'alal qawlaini, ternyata di sini ada dua pendapat. Qala ba'duhum wa qala ba'dhum, sebagian mengatakan 'ala ha wa 'ala hadza 'ala qawlihi. Hadza 'ala qawlihi yaqra'u surata fil aw bil akhiraini. Amma 'alal akhir fala hadza 'ala qawlihi. Hadza inilah ala qawli, menurut pendapat ba'dihim tadi. Yaqra'u surata, membaca surah fil akhirataini, di akhir yang kedua dan yang di rakaat akhir, di dua rakaat yang akhir. Jadi ini yang pendapat yang pertama adalah seperti tadi disebutkan Imam Nawawi, kalau kita masbuk di yang ketiga dan keempat, maka nanti waktu kita menyelesaikan yang ketiga dan keempat, kita membaca surat setelah membaca Fatihah. Amma alal akhir, adapun menurut pendapat yang lain, fala anda waswabu, yang benar al awal, yang pertama. Li'alla takhlu salatuhu min suratin, supaya tidak, li'alla takhlu, supaya tidak takhlu sepi salatu, salatnya min suratin, dari surat, membaca surat. Wallahu a'lam, artinya tetap dihimbau waktu imam masbuk, makmum masbuk, menambah yang ketiga dan keempat, juga membaca surah setelah membaca Fatihah, agar di dalam sholat selalu ada suratnya. Hadza hukmul imami wal munfarid, ini hukumnya imam dan munfarid, orangnya sendirian. Ammal ma'mumu, adapun seorang makmum, fa'ingkanat sholatuhu sirriyah, fa'ingkanat sholatuhu sirriyatan, kalau seorang makmum sholat sirriyah, sirriyah itu sholat yang tidak diterangkan. Mohon maaf, contoh yang pertama tadi adalah tidak ada ini. Ini sini, ini keterangan tentang masalah lain. Makmum menemukan imam di dalam sah, makmum dengan imam di dalam sholat sirriyah, wajabat alaihi al-fatihatu, tentang Fatihah. Jelas membaca Fatihah wajib ya, bagi makmum imam dan bagi orang yang sholat sendiri. Wajabat alaihi al-fatihatu, maka wajib membaca Fatihah. Wastuhibba, dan disunahkan dia, lahu, bagi orang tersebut, as-suratu, membaca surat. Membaca surah setelah al-fatihah hukumnya sunat. Wa ingkana jahriyatan, begitu juga kalau sholat jahriyah, membaca Fatihahnya tetap wajib. Misalnya sholat subuh, imamnya baca Fatihah, makmum dengar, tetap wajib setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Fa in kana yasma'u qira'atal imam, tapi kalau mendengar, fa in kana, jika ada sang makmum tersebut, yasma'u, bisa mendengar, qira'atal imami, bacaannya sang imam, kuriha lahu, maka dimakruhkan bagi orang tersebut, qira'atus surati, membaca surah. Kalau anda jadi makmum mendengar imam membaca surat Al-Quran selain Fatihah, setelah waladbalin amin membaca wadduha, anda mendengar wadduha, maka makruh anda membaca surat di saat imam membaca surah. Sebaiknya anda mendengarkan saja, tapi Fatihah harus, tidak ada tawar. Biarpun ada khilaf di dalam hal ini untuk Fatihah bagi orang makmum, tapi yang harus difahami terlebih dahulu, ini yang mu'tamad di dalam madhab kita, bahwa membaca Fatihah bagi makmum wajib dalam keadaan apapun. Kalau kita tidak mendengar imamnya membaca surat, maka kita disunnahkan membaca surah. Wa fi wujubil fatihati qaulani, adapun kewajiban bagi makmum membaca Fatihah saat dengar imam, makmum dengar imam di dalam membaca Fatihah, as-sahuhuma, pendapat yang paling benar adalah tajib, maka tetap wajib membaca Fatihah. Wathani, memang ada pendapat yang mengatakan tidak wajib asalkan mendengar, dan sebagian madhab termasuk Imam Ahmad dan lain yang mengatakan makmum kalau mendengar bacaan imam Fatihah enggak wajib, karena sudah mendengar bacaan Fatihahnya imam. Tapi menurut madhab kita Imam Syafi'i, makmum biarpun dengar bacaannya imam, pendapat yang dikukuhkan Fatihah tetap wajib, sehingga benar Fatihah wajib bagi makmum, imam, dan bagi seorang yang sholat sendirian. Wa in kana la yasma'u qira'ata, kalau tidak mendengar bacaan imam. Kalau tidak dengar bacaan imam, ya jelas sangat wajib. Sahih pendapat yang benar. Wujubul Fatihati. Wajib membaca surat Al-Fatihah. Wastihbabus surati, dan sunnah membaca surat. Kalau tidak dengar imam, kalau dengar imam, itu yang ada khilaf. Akan tapi khilaf itu tetap yang dikukuhkan, wajib membaca Fatihah. Tapi kalau tidak dengar imam, wajib. Berkenaan dengan wajibnya sang makmum membaca Fatihah biarpun terdengar bacaannya imam, maka disunnahkan bagi imam. Kalau setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, memberi kesempatan bagi makmum untuk membaca Fatihah agar tidak buru-buru membaca surah. Waladhallin. Itu amin. Diam. Baik, yang diamnya itu membaca surat yang akan dibaca pelan-pelan. Setelah itu diperkirakan makmum itu selesai Fatihah, baru bismillahirrahmanirrahim wadduha gitu. Jadi antara waladhallin amin itu ada jeda. Ini menunjukkan seorang imam yang faqih, atau mungkin faqih kadang-kadang lupa juga. Hanya kita belum praktikkan. Jadi tolong menolong yang baik antara imam dengan makmum. Jadi kalau imam setelah waladhallin amin jalan langsung, kecuali bab tarawih memang enggak selalu pain kebut-kebutan ya. Lumayan baca tartil saja, baca itu sudah benar ya. Kalau sampai nunggu-nunggu nanti tambah bubar. Tapi ya sebisa mungkin mengamalkan, kenapa sih? Lah maka jadi imam itu sendiri bukan hanya sekedar seorang yang bacaannya bagus. Ada fikihnya membaca surat. Ada ilmunya membaca kalau menjadi imam. Baik. Wa qila la tajibul Fatihah, itu pendapat yang lemah adalah tidak wajib membaca Fatihah. Wa qila la tajibu wa la tustahabu surah. Surah dan Fatihahnya tidak wajib. Ini pendapat. Tapi ingat yang dikukuhkan sudah, jangan kena kil-kil itu yang bikin orang pusing gitu ya. Sudahlah, pokoknya makmum biarpun kayak apapun dia tetap wajib membaca surat Al-Fatihah. Biarpun dengar imam atau tidak dengar imam. Makmum yang tidak wajib membaca Fatihah hanya satu model dok. Makmum yang tidak wajib membaca Fatihah adalah makmum yang tidak sempat berdiri bersama imam dalam waktu yang cukup membaca Fatihah. Misalnya anda bersolat di belakangnya imam. Imam masih berdiri lalu anda Allahu Akbar. Anda bergabung, solat berjamaah. Tak taunya baru Allahu Akbar, imamnya langsung ruku. Anda ikut ruku, enggak usah baca Fatihah. Dan kita sudah mendapatkan solat satu rakaat. Asalkan kita menemui rukuk bareng dengan imam. Lah baru saat ini seorang makmum tidak wajib membaca Fatihah karena memang enggak punya kesempatan untuk baca Fatihah. Tapi kok sholat dari awal kok bengong, tiba-tiba makmum rukuk, wajib baca Fatihah, beresin, jangan rukuk dulu, tidak sah. Karena apa? Engkau telah berdiri dengan imam waktu cukup untuk baca Fatihah. Begini, wa tajibu qira'atul Fatihati, ini tentang fikih ya, fikih membaca Fatihah ini kayaknya memang apa namanya, tumpang tindih. Kayaknya harus coba diulas dulu. Intinya begini, sholat ada dua macam, sholat berjamaah, ada sholat sendirian. Dan sholat berjamaah ada dua orang, imam sama makmum. Baik, sekarang dibahas masalah orang sholat sendirian. Kalau sholat sendirian, jelas bu. Kalau ada orang sholat sendirian, aturan kesunahan dan kewajibannya adalah orang kalau sholat sendirian wajib mutlak, tidak bisa ditawar, membaca surat Al-Fatihah. Kemudian di rokaat yang kedua dan yang pertama sunnah yang mutlak tidak bisa ditawar untuk membaca surah. Itu sholat sendiri. Jadi kalau anda sholat sendirian wajib baca Fatihah. Enggak usah tanya, ada pendapat yang mengatakan boleh tidak. Pokoknya harga mati, selesai. Kemudian membaca surahnya di rokaat yang pertama dan kedua. Membaca surahnya adalah sun. Ibu baca enggak? Tarawih biasanya baca ya. Kalau sholat sendirian misalnya sholat sunat, setelah waladhallin amin baca apa? Enggak apa-apa, kulhu langganannya. Yang penting sun. Nah, paham ya, jelas. Sudah ngamalkan. Jadi kalau sholat sendirian begitu kesimpulannya. Baik, kalau jadi imam sama kayak jadi sholat sen. Kalau orang jadi imam wajib membaca Fatihah. Kemudian di rokaat yang pertama dan kedua sunnah membaca begitu kan? Yang terjadi itu sudah benar. Ini kesimpulannya begitu dulu supaya enggak pusing ya. Nah sekarang makmum. Nah ini lho. Makmum agak ruwet sedikit. Makmum. Jadi imam beres. Sholat sendirian. Beres. Sekarang ibu jadi makmum. Kita lepas dari perbedaan pendapat. Makmum sama. Wajib membaca Fatihah. Selesai? Jelas ya? Enggak ada alasan. Dan disunnahkan Fatihahnya jangan bareng sama imam. Tapi kalau imamnya nakal, setelah waladhdallin amin langsung sujud, ini kan kacau. Sah atau tidak? Kalau imam setelah waladhdallin amin langsung sujud, sah? Langsung ruku? Langsung ruku? Ya sah, baca suratnya kan, sun? Sunnah ini. Imam bandel nih. Waladhdallin, biasanya baca surat Yasin, tak tanya waladhdallin amin. Makmumnya mah tenang-tenang nunggu. Setelah itu ruku. Kacau nih imamnya. Tapi sah. Baik. Jika makmum, ini imam sudah jelas, sholat sendiri jelas, sekarang bagi makmum. Kalau kita jadi makmum, sudahlah. Pokoknya kalau jadi makmum, sama, wajib kita baca surat Al-Fatihah. Wajib, jangan bingung. Perbedaan jangan disebut tadi, bikin pusing nanti ya. Pokoknya jadi makmum, kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Dan disunahkan kapan membacanya? Setelah Fatihahnya imam, supaya kita tidak barengi imam dalam rukun qauli, karena itu makruh nanti. Jadi setelah imam waladhdallin, tapi kalau tahu imamnya bandel, baca aja bareng. Imamnya nakal, bacanya surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, ruku, orang ajar itu namanya. Nah itu kalau tahu kebiasaan imamnya bandel, berarti Anda jadi membaca Fatihahnya bareng saja sama imam. Imam bismillahirrahmanirrahim juga bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sebab intinya Anda wajib membaca Fatihah karena Anda menjadi makmum. Membaca surahnya. Ini ibu ada dua. Kalau ibu dengar imamnya membaca surah, ibu tidak sunnah membaca surah. Tapi imamnya enggak kedengaran karena jauh. Atau ibu sendiri yang enggak bisa dengar. Dengar bu. Kalau bapak enggak dengar misalnya ya. Kalau ibu enggak dengar budek ya misalnya. Maka ya baca sendiri. Tapi jangan keras-keras dipikir imamnya dua nanti. Jadi kalau Anda tidak mendengar, maka sunnah bagi Anda membaca surah. Kalau Fatihah gimana? Wajib, enggak bisa ditawar. Jadi baca surahnya. Imamnya jauh ke merenggang sana. Ya sudah, waladhdallin amin, baca saja. Inna anzalnahu fi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, jelas. Kemudian ada dalam satu keadaan makmum tidak wajib membaca Fatihah. Ini tok satu tok keadaannya, yaitu di saat makmum tidak sempat bisa nemui imam cukup untuk baca Fatihah. Tapi dapat rokaatnya. Sudah rinciannya begitu ya. Jadi imam sudah bacanya, sudah wadduha walaili, sudah sedikit hampir selesai, kita datang. Baru Allahu Akbar, imamnya ruh. Wajib baca Fatihah enggak makmum? Tidak. Karena enggak cukup waktunya untuk baca Fatihah. Maka langsung saja rukuk dengan imam, dapat rokaatnya. Enggak wajib Fatihah. Sah sholatnya. Selesai ya? Itu kesimpulannya di sini. Watajibu qira'atul Fatihah diwan, wajib membaca Al-Fatihah fi takbiratil ula, di takbir yang pertama. Min sholatil janazati, di dalam sholat janazah. Baca Fatihah ya. Tapi enggak pakai doa istiftah. Allahu Akbar langsung bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah itu baca salawat. Setelah itu takbir, setelah baca doa. Setelah itu ada tambahan doa kemudian salam. Sholat janazah itu gampang ya. Jangan sampai ada orang rupanya ikut sholat jenazah ikut-ikutan. Sebab sholatnya kan sebulan sekali. Jadi sering lupa. Jam yang mati sebulan sekali, dua bulan sekali. Orang ikut-ikutan. Tak banyak ini kejadian. Jadi ada orang tidak ngerti sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu aku niat sholat jenazah untuk itu sudah sah. Gak usah pakai bahasa Arab yang resmi-resmi tambah gak sholat nanti. Ya. Langsung Allahu Akbar. Baca surat Al-Fatihah. Setelah itu waladhdallin amin. Allahu Akbar. Baca salawat. Setelah baca salat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sak bisanya, sak pendek-pendeknya ya bisa. Setelah baca salawat, Allahu Akbar, doa. Doanya enggak hafal, enggak doa enggak apa-apa sudah. Doain saja semoga Allah mengampuni. Allahumma fir lahu warhamhu. Kalah. Ya. Kemudian setelah itu masalah doa itu bebas ya. Doanya pokoknya ngampuni, ya Allah ampuni dia. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi. Kalau apa? Allahumma fir lahu. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ampuni dia. Sudah. Anda tidak mengerti. Jangan sampai tidak. Setelah itu Allahu Akbar. Saat ada orang sebagian menambah doa, saat ada orang yang langsung dengan Assalamualaikum. Yang penting setelah itu 4 takbir Assalamualaikum. Bisa ya yang belum? Jadi gampang. Salat jenazah. Baik. Wa amma qiraatul Fatihati fi salatin nafilati fala budda minha. Adapun membaca Fatihah di dalam salat sunnah itu maka wa fala budda minha, maka wajib. Jelas ya? Ibu kalau pakai salat sunnah pakai Fatihah tidak, Bapak? Sudah jelas ini. Baik. Salat sunnah sama. Begitu juga jika salat sunnahnya berjamaah kayak tarawih, hukumnya kayak jamaah tadi. Waqtalafa ashabuna fi tasmiyatiha fiha. Waqtalafa, berbeda pendapat ashabuna, ulama dalam madhab Syafi'i, fi tasmiyatiha, di dalam memberikan fi tasmiyatiha, di dalam memberi bacaan Fatihah. Fiha, di dalam salat bacaan Fatihah itu di dalam salat disebut sebagai apa? Yang jelas harus membaca. Cuman para ulama madhab Syafi'i berbeda-beda memberi namanya itu. Qala al-Qaffal, berkata Imam Qaffal Asy-Syafi'i, itu sama wajibah. Jadi membaca Fatihah adalah wajib. Kewajiban. Jadi wajibatus shalah. Wa qala sahibu al-Qadi Husain. Qadi Husain mengatakan itu sama syartun, syarat salat. Wa qala ghairuhuma, yang lain dari keduanya mengatakan itu sama ruknan, dan ini kebanyakan ulama. Jadi rukun qauli ya namanya, rukun yang diucapkan. Fatihah itu rukun. Jadi ada yang mengatakan Fatihah itu wajib, ada yang mengatakan Fatihah itu syarat, ada yang mengatakan Fatihah itu adalah rukun. Kalau kita bicara rukunnya sholat ada berapa? 14 misalnya, tambahan sampai tumakniyahnya 17 ya. Maka yang namanya rukun, menurut kebanyakan ulama, yang namanya Fatihah disebut rukun. Rukun kita bagi tiga, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Nah ini rukun qauli, rukun yang diucapkan. Maka menurut pendapat kebanyakan ulama disebut rukun. Tapi intinya baik rukun atau wajib atau syarat, harus kita membaca Fatihah. Selesai. Wal ajis, itu yang sering kami sebutkan itu. Enggak ada orang istilahnya enggak bisa sholat gara-gara enggak bisa Fatihah. Ini, wal ajizu anil Fatihati, orang yang enggak bisa membaca Fatihah. Angkat tangan. Fi hadza kullihi, di dalam semuanya ini, dalam sholat sendirian, berjamaah atau sholat sunnah, ya'ti bibadaliha, pakai penggantinya. Faqra wa yaqra'u, maka ia hendaknya membaca biqadriha, dengan sekadar sepanjang Fatihah. Baca kulhu dua kali atau tiga kali. Kalau hafal kul, min ghairiha, dari surat yang lainnya, minal Qur'an, dari Qur'an. Enggak bisa, enggak hafal Fatihah, boleh diganti dengan surat yang lainnya. Walam yuhsin, kalau ternyata enggak bisa juga yang lainnya, baru masuk Islam nih, baru atau ibu baru tobat, atau bapak-bapak baru sadar, enggak pernah kenal Quran, enggak pernah kenal Fatihah, enggak kenal ini, mau sholat, gampang sholat, enggak ada istilahnya enggak bisa sholat, satu menit langsung bisa sholat. Ata biqadriha, datang biqadriha, dengan sekedar waktunya itu. Jadi Fatihah itu berapa menit misalnya? Fatihah adalah 7 atau 10 detik. Maka nanti membaca sepanjang 10 detik itu minal azkari, zikir-zikir, tasbih, subhanallah, 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 tahlil boleh, la ilaha illallah. Orang enggak ada istilahnya enggak bisa salat, enggak ada, saya enggak bisa Fatihah, enggak ada. Makanya orang mu'alaf datang ke sini masuk Islam langsung salat. Tapi saya enggak bisa Fatihah. Fatihah itu bagi yang bisa, yang belum bisa nih pakai tahlil, la ilaha, bisa enggak? La ilaha illallah. Biar kayak apapun kalimatnya tetap wajib harus ada penggantinya. Wa nahwihima, dan zikir yang selain dari keduanya. Fa illam yuhsin syai'an, kalau ternyata enggak bisa juga tasbih, subhanallah enggak bisa, la ilallah enggak bisa, waqafa, berdiri saja biqadril Fatihati, sepanjang baca Fatihah ini 10 detik. Tsumma yarka, kemudian rukuk, dan sah salatnya. Maka enggak ada istilah orang tidak bisa salat. Kalau ada orang tidak bisa salat, yang salah gurunya. Ini selalu saya sebut-sebut nih. Ada orang belajar kitab Safinah, kitab kecil itu. Sudah kitabnya kecil, tidak mau bertanya sama guru, sama ustaz. Jadi memaksa orang, sholat harus berdiri mbah. Tidak bisa berdiri, boleh duduk nak. Akhirnya gara-gara suruh berdiri, jatuh jidatnya kena tembok. Akhirnya ngomong, sudah nak, saya sholat sih senang, cuman kejedotnya saya tidak mau. Bisa ngomong itu nanti. Akhirnya bisa tidak sholat itu. Atau sholat ini tidak bisa Fatihahnya, Fatihah dibentak-bentak lagi orang tua. Aduh, kalau bapak tidak bisa Fatihah, bisanya apa? Bismillah. Bismillah ulang saja 7 kali, sama nanti. Bismillahirrahmanirrahim. 7 kali kan sama Fatihah 7 ayatnya. Nah, sudah dikira-kira kayak begitu. Selesai. Maka sholatnya bismillah terus spesial. Mau meninggal, karena dekat sudah sepuh, diajari sudah enggak bisa. Jadi intinya tidak boleh ada orang tidak sholat dan tidak ada orang yang tidak bisa sholat. Kalau ada orang yang tidak bisa sholat, maka itu yang salah yang mengajarinya.
Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Ustaz, saya tidak akan menanyakan satu dan tapi saya pernah kedatangan mu'alaf dari Singapura. Dia mengatakan dia dari pelabuhan, ya, menangis, Ustaz. Dia menangis di hadapan saya. Kenapa Anda menangis? Kok di Indonesia ini katanya banyak sekali agama, katanya. Ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad, ada NU. Itu kata saya bukan agama, kata saya. Dan dia menanyakan pada saya, bagaimana Ustaz, katanya, saya ini, keluarga saya, istri saya ini belum masuk Islam. Jadi bagaimana Ustaz, kita ini, istri saya ini supaya bisa masuk Islam, supaya keraguan-raguan gitu. Karena sini banyak sekali agama Muhammadiyah, katanya, agama Muhammadiyah, Al-Isad itu orang Maulom, orang dari Singapura gitu. Ustaz. Jadi bagaimana yang ahli kitab gitu kan? Yang bagaimana Ustaz itu? Ya. Yang ahli kitabnya gitu. Ahli kitab yang dimaksud ahli kitab gitu Ustaz. Dia mencari orang yang beragama yang beragama tapi yang ahli kitab gitu Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya teman saya ini dalam beberapa bulan itu baru tinggal di Eropa, jadi dapat beasiswa. Nah, karena di sana itu lagi musim panas sehingga waktu malamnya hanya 4 jam. Jadi 20 jamnya siang gitu. Nah, puasanya seperti apa? Apakah boleh mengikuti jam puasa di negara lain atau tidak? Terus Buya, sedikit ingin penjelasan tentang tasawuf. Seperti itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Seorang mu'alaf, mu'alaf itu ya mu'alaf, dia tentu tidak banyak tahu tentang Islam. Jika kalau melihat Islam sepotong-sepotong, jika berbahaya, maka dia harus segera belajar dan ditarik oleh seorang alim, harus diajari ilmu yang benar. Memang di agama itu, kalau masalah Muhammadiyah, Irsyad, sama NU itu bukan agama, berbeda. Semuanya agama Islam. Kemudian kita tidak, maksudnya yang ditanya apa? Ahli kitab. Ahli kitab tidak ada istilah di kita. Ahli kitab itu orang Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab itu orang Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab itu istilah di dalam Al-Quran namanya ahli kitab. Kalau seorang Muslim ya jangan disebut ahli kitab lagi, ustaz, begitu saja. Ya datang ustaz di mana saja, kan banyak. Tidak usah mencari ahli kitab. Kalau nanti cari ahli kitab, ketemunya adalah orang Nasrani. Sebab istilah ahli kitab di dalam Al-Quran itu adalah orang Yahudi dan Nasrani. Adapun kalau ada orang ingin masuk Islam, sederhana. Bawa kepada ulama-ulama yang Anda kenal. Kenapa pusing? Seolah-olah kita tidak punya ulama, kan? Tidak. Ulama kita banyak. Ya ulama yang sejuk, ulama yang ngerti agama, ulama yang ngerti ini. Bawa saja ke situ, jangan lambat. Jadi kalau ada orang masuk Islam, jangan ditunda semenit pun. Karena bisa saja setelah itu dia akan meninggal. Alangkah indahnya kalau dia sempat bersyahadat lalu mati. Bawa saja dia untuk masuk Islam, jangan bingung kemana. Anda selama ini berguru banyak, ya. Para ulama, para ulama. Ya itulah ahli ilmu, bukan ahli kitab tadi, ya. Ahli kitab tidak berlaku buat untuk orang Islam. Ahli kitab nih, ahli kitab. Jadi ahli ilmu. Jadi bawalah kepada ahli ilmu, bukan kepada orang yang bukan ahli ilmu. Ahli ilmu di situ adalah yang mengerti perbedaan pendapat, yang bisa menjelaskan perbedaan. Lah kalau nanti termasuk orang ekstrim, dia keras lagi. Oh, Islam begitu. Di dalam agama lain pun ya sama perbedaan itu. Bahkan mereka antara kelompok agama juga sampai derajat mengkafirkan Protestan sendiri. Kasus ceritanya bagaimana jadi namanya Protestan juga ada. Jadi ada agama Hindu sendiri terbelah menjadi ini. Agama lain juga terbelah-belah. Agama Islam juga terpecah. Tapi di antara pecahan-pecahan itu ada yang asalnya itu masih benar. Dan dalam akidah kita adalah ahli sunnah wal jamaah pun dengan manhaj. Akidah ahli sunnah wal jamaah yang dia adalah asyariyah, yang dia adalah sufiyah, yang dia adalah juga bermadhabnya. Islam ahli sunnah wal jamaah ini identitas.
Jadi orang belum benar kecuali memegang lima hal ini. Islam. Orang aku Islam tak bisa Islam gaduh-gaduh. Jadi Islam seenaknya sendiri itu. Liberal, dekal, macam. Pokoknya Islam-Islaman lah ini. Kalau sudah Islam, makatan, yang penting saya Islam. Itu penjahat di dalam agama. Islam harus ada guru. Dan Anda ikut siapa? Dan guru itu ada menjadi label. Sehingga kalau ada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ini bukan agama berbeda-beda. Tidak. Itu adalah kiai yang kita ikuti. Kalau bahasa kita sekarang. Kalau kiai kan lingkup kecil. Kalau Imam Abu Hanifah, lingkup dunia. Imam Syafi'i, lingkup dunia. Jadi kita itu silsilah ilmu kita ya nyambung ke sana. Jadi harus namanya seorang muslim. Enggak. Kalau ada orang mengatakan Islam asal Islam saja. Wah, yang penting Islam kah, Pak? Masa Islam dibeda-bedain? Oh, enggak. Islam tidak dibeda-bedain. Tapi harus jelas Islam seperti apa. Sekarang ada Islam ngacu. Ada Islam mengatakan Nabi baru lagi ngaku Islam. Dalam zaman para sahabat, para setelah zaman sahabat pun ada. Setelah para tabi'in ada. Misalnya Islam pengikutnya Islam Musawiyah itu. Mengatakan Nabi Muhammad hanya diutus di Bekas saja. Muslim. Akan tapi tidak mengakui diutusnya Nabi Muhammad kepada umat lain. Maka belum Islam dia. Jadi tidak cukup orang mengatakan yang penting aku Islam. Oh salah. Ini biasanya penjahat di dalam agama. Mengaku yang penting Islam saja. Islam itu hanya satu. Memang Islam satu. Islam itu satu. Tetapi di dalam Islam ini ada perbedaan pendapat. Ini bukan perbedaan. Kita dengan madhab Malik satu. Hanya perbedaan masalah furu. Masalah ini batal wudu, ini tidak batal wudu. Tidak ada perbedaan. Ini adalah masalah ijtihad fikih. Tapi akhirnya tetap Tuhan kita adalah Allah. Nabi kita Nabi Muhammad. Hari kiamat kita yakini satu. Tidak ada beda. Ini hanya gurunya saja siapa. Dan gurunya nanti sambung ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mengaku Islam, tak tidak benar. Kemudian akidah. Yang kedua adalah ahli sunnati wal jamaah. Nah, selain daripada kelompok ini berbahaya. Mencaci, mengolok, mengkafirkan. Ahli sunnah. Man ali ana was'abi. Yang sambung dengan sahabat Nabi SAW. Cinta ahli bait Nabi Muhammad. Cinta sahabat Nabi. Ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Nah, ini ciri khasnya. Kemudian ciri adalah asy'ariyah atau maturidiyah. Karena setelah terjadi fitnah akidah pada zaman itu. Di abad ke-300, abad ketiga. Tahun 300-an itu, 200 lebih sampai abad ke-300, terjadi problem akidah yang luar biasa. Maka ulama berjuang saat itu, muncullah dua manusia hebat, dua orang hebat, yang bernama Abu Mansur Al-Maturidi dan Abul Hasan Al-Ash'ari. Beliaulah yang memangkas. Akidah-akidah yang tidak benar dikeluarkan. Sehingga kembali kepada manhaj Nabi Muhammad SAW, maka muncullah ahli sunnah wal jamaah dengan Ash'ariyah atau Maturidiyah. Nah, sini. Jadi Asy'ariyah Maturidiyah. Kemudian di samping itu ada yang ketiga adalah ciri khasnya. Yang keempat adalah bermadhab. Nah, bermadhab itu adalah mengikuti ulama di dalam urusan fikih. Kalau Abul Hasan Asy'ari mengikuti ulama dalam urusan akidah. Harus ada yang kita ikuti. Gak boleh seenaknya saya bisa begini. Gak? Harus ada guru di situ. Dalam urusan fikih kita mengikuti imam madhab yang empat. Salah satu kita ambil. Boleh ngambil semuanya. Profesor itu sudah. Orang sok pinter loh. Bagaimana saya ngambil semuanya? Hebat. Bagus. Saya pengen sholat duhur dengan madhab Hanafi. Sholat asar madhab Syafi'i. Sholat maghrib madhab Malik. Oh bisa, hebat. Nggak usah ngaji. Jadi ustaz. Saya sudah ngerti empat madhab. Itu omong kosong gitu. Paling enak satu madhab. Anda ngambil madhab Maliki belajar. Ini. Atau madhab Syafi'i saja. Dan tidak ada perbedaan urusan akidah dalam hal ini. Nah, kemudian setelah itu. Harus kita masuk dunia tasawuf. Itu adalah pembersih hati. Sebab ada orang ngaku ahli sunnah wal jamaah benci sama dunia tasawuf. Dusta dia. Karena dunia tasawuf itu apa? Akan kita jawab sekalian. Dunia tasawuf. Jadi itu. Caranya masuknya ulama yang punya ciri kayak begitu. Selesai nanti. Kalau ulama yang suka mencaci maki Asy'ari jangan dimasukkan ke situ. Nanti Islamnya ekstrim nanti. Islam gak karu-karuan. Atau gak mau mengikuti ahli sunnah. Gak mau mengikuti sufia. Gak, wah bahaya itu Islam-Islaman. Bisa saja gak sholat jadinya. Baik. Kemudian masalah tasawuf. Tasawuf itu adalah istilah yang tidak pernah ada pada zaman Rasul. Tapi maknanya ada. La musyahadah fil istilah. Enggak usahlah orang meributkan urusan istilah. Tapi maknanya benar. Universitas juga tidak pernah ada pada zaman Nabi. Tapi dia masuk universitas. Masuk enggak? Masuk. Jadi istilah tidak penting. Universitas adalah madrasah. Madrasah juga enggak ada. Halaqah. Halaqah juga enggak ada. Apa? Ya majlis ilmi. Aslinya begitu. Dalam hadis Nabi. Majlisul ilmi atau majlisul dzikir. Ini. Majlis ilmi semuanya kompos universitas. Namanya juga majlis. Ilmunya istilahnya saja apa? Universitas. Maksudnya ada majlis ilmu. Maksudnya begitu sama masalah. Kalau ada orang meributkan istilah itu orang sakit. Kenapa harus dikasih nama universitas? Ikut sunnah Nabi majlisul ilm. Orang sakit ini ngurus istilah. Tasawuf. Kenapa harus tasawuf? Tidak ada pada zaman Nabi. Intinya apa sih tasawuf? Ilmu bersihkan hati agar kau tidak dengki. Dilarang. Yaitu istrinya tasawuf adalah satu ilmu untuk membersihkan hati. Masalah judul mah beda-beda boleh. Namanya tasawuf boleh, tathir boleh, tathirun nufus boleh, tazkiyatun nufus boleh. Itu semuanya. Cuman kita tetap mempertahankan istilah tasawuf karena sudah mengakar dari masa ke masa. Jadi kita lebih pakai istilah tasawuf karena sudah mengakar. Sebab kalau istilah ini sudah mengakar dari masa ke masa, lihat buku-buku terdahulu, kalimat tasawuf sering disebut. Lah kalau kita pakai istilah tazkiyah, kemudian tidak kita perkenalkan anak kita dengan istilah tasawuf, tak tanya ada orang dengki kepada dunia tasawuf mengatakan tasawuf sesat, yang benar adalah tazkiyah. Akhirnya apa? Dunia tasawuf dicaci maki. Padahal ulama-ulama dahulu adalah ahli tasawuf. Jadi kita tetap pakai istilah tasawuf, tidak akan berubah kepada istilah tazkiyah, dan tidak pakai istilah tathir, tapi kita pun tidak pernah menyalahkan orang yang pakai istilah tathir atau tazkiyah sebab tujuannya sama. Tapi jangan sampai dihajar, jangan sampai dijauhi istilah tasawuf. Sebab Ibnu Hajar Al-Asqalani, Az-Zabidi, dan para muhaddithin itu kalau menyebut guru mereka di saat pengen menyifati guru mereka seorang soleh, tidak tambahi as-sufi. Seorang yang sufi. Coba para muhaddithin. Jadi nanti Ibnu Hajar gurunya ahli bid'ah semua kalau tasawuf bid'ah. Jadi Ibnu Hajar itu di abad yang ke-8 dan ke atas itu kan banyak sufi, termasuk Ghazali dianggap sufi, banyak ulama dianggap sufi. Lah kalau nanti ulama-ulama sufi itu dianggap ahli bid'ah, berarti kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani mengambil ilmu dari orang-orang ahli bid'ah. Lah ini kesalahan. Jadi gara-gara istilah tazkiyah yang dimunculkan seolah istilah tasawuf itu adalah batil. Padahal yang namanya tazkiyatun nufus, at-tasawuf, tathhirul qulub, itu semua adalah ilmu apa, islahul qulub. Ada ilmu albul batin, ilmu tathhirul bawatin. Itu ada ilmu macam-macam istilah. Enggak penting istilah. Intinya bagaimana kita membersihkan hati. Jadi ilmu tasawuf itu mulai zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada. Hanya namanya saja tidak pernah disebutkan, seperti universitas tidak ada. Kemudian oleh para ulama dikemas menjadi satu disiplin ilmu khusus. Kapan itu terjadi? Di saat gebyar kemenangan terjadi di mana-mana, daulah Abbasiyah jaya ini, sehingga orang semakin hari semakin jauh dari roh agama. Sehingga Imam Ghazali sendiri pengen menyusun buku fikih yang fikih saja gersang digabung langsung dengan fikih dan tasawuf, sehingga ihya'nya Imam Ghazali adalah menggabungkan antara fikih zahir dan fikih batin, sehingga selalu diutamakan fikih batin. Bersuci ada dua, suci lahir dan suci batin. Yang paling penting adalah suci batin, membersihkan hati. Sebelum sholat bagaimana hati kita bersih? Sebab biarpun suci zahir, tapi kalau batinnya enggak suci, enggak diterima oleh Allah. Orang sholat riya, diterima tidak? Tidak, hatinya perlu dibersihkan. Sehingga Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin menyatakan tasawuf itu lebih diutamakan dari ilmu yang lainnya, karena tasawuf itu tadhirul qulub. Sehingga di dalam Minhajul Abidin, membersihkan hati itu fardu ain di atas fardu ain. Kalau belajar sholat fardu ain, tapi kalau membersihkan hati fardu ain di atas fardu ain. Termasuk di antaranya apa? Akar yang paling kuat, pokok yang paling utama adalah iman. Tasawuf itu Nah, tasawuf itu bukan orang yang malas sholat, sok aneh-anehan. Itu bukan. Tasawuf bukan orang meninggalkan sholat. Tasawuf bukan orang yang pakai gelang emas. Tasawuf bukan orang yang mabuk dianggap wali. Itu bukan. Tidak ada sangkutannya dengan tasawuf. Zaman sekarang ada katanya wali mabuk. Wali itu mah lain. Bukan, itu walinya setan. Wali itu adalah dekat kepada Allah, takut kepada Allah. Tasawuf itu semacam itu. Tasawuf eker-ekeran. Gara-gara torekoh ini sama torekoh ini. Paling bagus torekoh saya. Itu torekoh sesat. Enak aja. Ahli tarekah yang sesungguhnya hatinya semakin bersih, husnudan sama orang luar biasa. Qadiriyah husnudan dengan Naqsabandiyah, Naqsabandiyah husnudan dengan Tijaniyah, Tijaniyah husnudan dengan Rifa'iyah, Rifa'iyah husnudan dengan Alawiyah. Husnudan. Tapi sekarang enggak. Gara-gara makom nih. Ini mursyid tarekah palsu. Oh, tarekah paling benar adalah tarekah saya yang paling sambung nasabnya. Yang lain tidak sambung sanadnya. Yang paling sambung nasabnya tarekat saya. Sudah mulai mencaci. Gimana tasawuf kayak begitu? Tidak ada tasawuf. Tasawuf hati yang bersih. Saling menghargai. Ustaz dengan ustaz menghargai. Tasawuf itu yang dibangun. Jadi istilah tasawuf adalah, kalau masalah asal bahasanya itu tidak usah dibahas. Kalau asal bahasanya orang mengatakan ada 5 dari asalnya. Tidak penting asalnya. Yang pertama adalah katanya dari kata suf. Suf itu adalah kata wal. Jadi orang-orang yang hidup dengan sederhana biasanya pakai wal. Dan tradisi para orang-orang ahli ibadah pada zaman Bani Israel, itu ahli ibadah mereka karena sering pergi ke gunung-gunung dan sebagainya, selalu pakai wol. Berarti bisa diambil kata sufi. Suf dari kata wol. Ada yang mengatakan dari kata saf. Saf itu barisan. Jadi ahli tasawuf selalu senang di saf yang pertama. Ada yang mengatakan dari sufah, ashabu sufah. Jadi ada orang meninggalkan dunianya, hanya datang kepada Nabi, untuk dekat dengan Nabi, kemudian oleh Nabi disinggat. ditempatkan di belakang masjid, itu namanya ahli sufa. Yang ketiga, ada mengatakan dari kata safi, dari kalimat jernih. Safi, sofa, yes, sofaan, jernih. Jadi ahli tasawuf kerjaannya adalah membersihkan hati. Ada mengatakan dari kata sopos, bahasa Yunani. Sopos maknanya adalah hikmah. Ahli tasawuf selalu ngomong pakai hikmah. Ini perbedaan begini, ini gak penting. Cuman kadang perlu jelasin, wah ini dari mana asal tasawuf. Sudahlah, yang penting tasawuf adalah ilmu untuk bersihkan hati. Pakai asal. Repotan. Ini diantaranya. Ini mah, ya begitulah. Kadang orang itu senang kulit, gak senang isi. Ribut urusan tasawuf, tapi sujudnya tambah atau tidak. Begitu kadang-kadang. Ribut membahas, bisa menulis buku tentang tasawuf, tapi dia tambah dekat kepada Allah atau tidak. Jadi tasawuf adalah satu istilah. La musyahata fi istilah. Jangan meributkan istilah. Intinya adalah ilmu membersihkan hatimu agar tidak sombong, tidak dengki, tidak merendahkan orang lain, tidak riya. Itu ilmu tasawuf. Lihat di dalam kitab Imam Ghazali, masalah ajaibul qalb, masalah yang terakhir itu. Masalah hati. Rubuk yang keempat itu adalah urusan hati. Apa masalah hati itu luar biasa Imam Ghazali. Membersihkan hati dari awal sampai akhir. Kita harus baca hasad, dengki dihabis, dipangkas habis oleh Imam Ghazali. Kemudian masalah puasa di Eropa. Ya semoga Allah menjaganya. Ada sebagian orang dapat beasiswa di luar negeri, kita harus doakan banyak, tidak harus kita banggakan. Ya semoga Allah menjaga keselamatannya. Karena di sana jauh dari urusan agama dan sebagainya. Kalau pengin sekolah, tolonglah sekolah yang dekat dengan saudara-saudara kita. Agama tetap terjaga. Barangkali karena sudah terlanjur dapat beasiswa, yang penting waktu mendapatkan beasiswa dia merasa istighfar, takut agamanya selamat. Kadang alhamdulillah beasiswa ke Jerman, beasiswa ke ini. Ah, musibah ini. Ada orang mendapatkan beasiswa ke luar negeri, ke negeri kafir, nangis ibunya. Bukan bangga. Ada kiai anaknya dapat beasiswa ke mereka, syukuran nyembelih sapi. Musibah ya kiai. Anaknya dapat musibah ke negeri kafir, nyembelih sapi. Istighfar seharusnya. Makanya karena saudari kita sudah di sana, maka tidak. Saudari apa saudara? Saudara. Semoga Allah menjaganya sehingga kembali dalam keadaan akidah tetap kuat, ibadah tetap terjaga. Makanya kami memasuk negeri kafir ini memang harus ada misi kita. Kalau ke sana tidak mempunyai misi, maka ketahuilah kita akan ke bawah. Mungkin di sini sudah kuat, di sana punya rombongan 6 atau 7 di sana untuk berdakwah. Bolehlah kita masuk fakultas kafir di sana, tapi prinsip kita harus terus untuk berdakwah, masukkan Islam orang. Ini baru. Tapi kalau belajar, kadang-kadang belajar ilmu agama di negeri kafir, ini keblinger dua kali. Jadi belajar ilmu akidah kepada orang yang enggak sujud, enggak percaya Nabi Muhammad. Ini ada negeri-negeri kafir sana adalah belajar ilmu akidah, studi Islam di negeri kafir, dosennya enggak pernah sujud. Ajib. Ini memang orang sakit tuh macam-macam ya. Kalau belajar akidah itu diambil dari guru yang benar, bukan sekedar pemikiran, ada roh ilmu itu nyambung sanad sampai Nabi sallallahu alaihi. Tapi kalau ternyata urusan ilmu ekonomi wajar, ambil di negeri kafir mungkin banyak di sana. Utlubul ilma wala bisin. Ala di Amerika mungkin ada satu ilmu yang harus kita ambil, kita adopsi ini. Mungkin. Akan tapi tetap dengan syarat keamanan akidah. Islam kita harus tetap terjaga. Jadi kalau mengambil ilmu umum di negeri kafir, wajar. Masuk akal dan dibenarkan, tapi dengan syarat akidah kita selamat. Tapi kalau belajar ilmu agama, tidak ada. Kita pernah duduk dengan seorang pastor. Waktu ngajak obrolan dengan kami, ya, kami pakai syarat. Kami akan berbicara dengan seorang pastor yang dia mengambil ilmu hanya dari orang yang seagama dengannya. Supaya agamanya masih murni. Jadi pastor harus mengambil ilmu dari orang yang seagama dengannya. Abangman, oh iya, bagaimana saya tidak mengambil ilmu yang satu agama dengan saya? Jadi semua gurunya harus orang seagama. Iya, guru saya semua dengan orang apa? Seagama. Jadi ternyata orang Kristen sendiri itu tidak mau belajar agama kecuali dengan orang yang agamanya sama dengan mereka. Karena mereka mengerti ini penting. Tapi kita dibodoh-bodohin. Akhirnya muncul Islam liberal, gurunya enggak pernah sujud. Ini ngomong, baik. Kalau Anda memang benar belajar dari agama yang Anda belajar dari orang sama, baru kita ngobrol. Nah ini, ternyata orang Islam tidak. Dan Anda, saya pun pesan kepada Anda, kalau Anda ingin tahu Islam yang sesungguhnya, jangan ngomong Islam kepada orang yang gurunya tidak Islam. Pasti dibohongi nanti. Jadi sekarang orang belajar agama, gurunya tidak Islam. Studi di Amerika, studi di mana? Studi Islam. Di kampung kafir, enggak pernah ada yang sujud. Gurunya bicara Muhammad, enggak kenal Nabi Muhammad. Tuhan. Sampai ada penulis-penulis buku tentang akidah. Macam-macam. Wah, tentang buku akidah. Tidak pernah ditulis oleh seorang Islam. Kayaknya begitu. Padahal umat Islam lebih hebat-hebat lagi. Zaman Baqillani, zaman Imamul Haramain, zaman Masya Allah. Imam Ghazali sendiri menulis buku akidah yang padat ilmu. Ternyata ada orang akhir zaman dikatakan seolah lebih hebat dari Imam Ghazali. Orang kafir lagi. Ketahuilah muncul agama aneh itu karena semacam itu. Jadi belajar agama bukan di tempatnya. Tapi belajar apa di sana? Matematika masuk akal. Yang penting sujudnya tetap dijaga. Kalau pendidikan umum selamat, kita doakan. Nah, adapun masalah puasanya, itu nasihat secara umum. Adapun masalah puasanya adalah sama. Puasa itu dimulai dari terbitnya fajar shadiq masuk waktu subuh dan berakhir waktu tenggelamnya matahari. Itu waktunya. Biarpun siang harinya adalah 18 jam, maka tetap puasanya adalah 18 jam. Tidak boleh mengikuti kampung yang berdekatan. Kalau tidak mampu berbuka karena tidak mampu, nanti dikontok waktu dia mampu bisa melakukannya. Jadi enggak ada istilahnya. Itu sudah dari Al-Qur'an, sudah jelas ya. Dari Al-Qur'an dan hadis Nabi itu. Ada lagi orang yang puasanya enak, hanya 4 jam. Nah, ada ini rezekinya dia. Nah, kalau memang enggak enak jangan ke Eropa, balik lagi ke Indonesia. Jadi memang begitu. Jadi tetap seperti itu. Kalau ternyata ada sebagian daerah yang tidak ada mataharinya, tidak ada siang hari, maka dia berpuasa mengira-ngira. Ngira-ngiranya apa? Ikut baru. Yang tidak ada matahari terbit di tempatnya, dia ngikut negeri yang paling dekat yang ada matahari itu. Tapi kalau punya matahari sendiri, ikut mataharinya, jangan ikut mataharinya orang. Kalau masalah tidak mampu, kemurahan dari syariat Nabi, kalau orang tidak mampu menjalankan puasa, dia boleh berbuka hanya untuk bertahan, bukan makan kenyang. Misalnya jam 12, jam 6 malam, bukanya masih 6 jam lagi ini. Jam 6 bukanya jam 12 nanti ini. Aduh. Jam 6 sudah rujukan ini. Kalau tidak mampu, makanlah Anda untuk bertahan sampai jam 12. Malam, nanti jam 12 malam buka. Jadi bukan seenaknya mentang-mentang tidak mampu langsung lablab-lablab dari awal. Oh tidak, berpuasa dulu sampai seperti halnya orang bekerja keras. Kalau dia membatalkan dari awal bekerja, haram dosa. Tapi kalau dia bekerja dari awal di pertengahan kok lapar, tidak mampu, boleh berbuka. Tapi berbukanya hanya sekedar untuk bertahan, bukan langsung 3 piring. Ada aturannya begitu. Jadi dia kalau tidak mampu boleh berbuka ala kadarnya, hanya untuk menahan dahaga dan menahan lapar sampai waktu waktu buka. Bukanya kan nanti jam, misalnya jam 4 sore, jam 4 pagi waktu subuh. Jam 6 sore, maghrib di tempat kita kan. Di sana belum, masih zuhur, kenceng-kenceng kayaknya masih. Karena mataharinya panjang. Jadi maghribnya nanti jam 12 malam. Maghribnya jam 12 malam. Jam 6 ke jam 12 malam masih 6 jam. Wah, gak kuat ini. Maka saat tidak mampu, dia boleh berbuka. Tapi ingat, hanya sekedar untuk dia bertahan untuk menghantarkan sampai maghrib. Lalu bagaimana puasa? Dikodok. Kapan kodoknya? Ya, karena sekarang kamu sudah berjuang, ya kodok kapan saja. Ambil yang enak. Pas matahari kelihatan 6 jam, puasa saat itu, ya apa-apa. Baik, ini. Yang penting kita dikodok nanti. Ini saja masalah ini. Ada pertanyaan tertulis. Apa ini pertanyaan? Nah, kalau ada masjid, khutbahnya menggunakan bahasa Arab, sedangkan kita yang jadi jamaah tidak ngerti bagaimana Buya. Ya sah, sangat sah, mutlak sah. Kalau pakai bahasa Arab, mutlak sah. Dan tidak ada masalah. Faedahnya kurang, tapi pasti selamat insya Allah. Sudah kami sebutkan kemarin, kalau sebuah masjid yang pakai khutbah yang sudah dicatat oleh ulama yang dahulu, itu paling selamatnya masjid. Paling selamatnya masjid. Sebab kalau sudah masjid, biasanya pakai khutbah bahasa Indonesia, ya ngelantur kadang-kadang kalau tidak biasa khutbah. Ngomong masalah politik, ngomong masalah segala macam, tambah rancuh ya. Jadi kalau khutbah dengan bahasa Arab, apa Ibnu Nabatah atau apa, satu khutbah lama itu yang ajib luar biasa, itu satu khutbah yang indah ditulis ulama terdahulu dengan bahasa Arab, itu isinya bobot. Jadi kalau ada sebuah masjid pakai khutbah bahasa Arab, itu lebih selamat. Cuman kalau pakai bahasa ditambahi bahasa Indonesia yang bahasanya fasih, lebih manfaat. Paham ya? Kalau dengan bahasa Indonesia yang fasih dan jangan panjang-panjang, padat, maka itu lebih manfaat. Tapi kalau pakai bahasa Arab itu lebih selamat. Sebab sekarang banyak mimbar khutbah Jumat buat macam-macam. Ini ngaco. Sementara khutbah Jumat itu dihimbau untuk bicara akhirat, mendekatkan kepada Allah. Jadi kalau ada khutbah pakai bahasa Arab, sadar ini aslam. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia itu anfa'. Jadi kalau pakai bahasa Arab toh aslam lebih selamat ya. Kalau pakai bahasa Indonesia ditambahi bahasa Indonesia itu lebih anfa', lebih manfaat. Mana yang bagus? Bagus semuanya. Yang enggak benar enggak mau sholat Jumat itu. Kadang-kadang ini jadi permasalahan. Sehingga kesombongan yang pakai bahasa Arab menyalahkan yang pakai bahasa Indon Indonesia. Yang pakai bahasa Indonesia, orang khotbah enggak faham. Dan nyalain orang yang pakai bahasa Arab. Sudah enggak benar semuanya itu ya. Jadi dua-duanya adalah dua sah dan tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan banyak tidak dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna. Wa'afina wa la tubritna wa akrimna wa la tuhinna wa atirna wa la tu'tir alaina. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, waliyakan kami di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Ya Allah, jadikan apa yang kami ucapkan adalah kebenaran yang bisa didengar oleh hati dengan kebenaran. Ya Allah, sehingga masuk ke dalam hati dan bisa diamalkan oleh anggota tubuh. Ya Allah, jauhkan kami dari ngomong salah. Ya Allah, jika ada kalimat yang menyakiti hati yang mendengar suara ini atau yang menghadiri acara ini, maka kami mohon, ya Allah, angkat derajat mereka, ampuni mereka semua, ya Allah. Dan ampuni kami yang telah ngomong menyakitkan, ya Allah. Dan jaga lidah kami, jaga lisan kami, ya Allah. Kami hadir ke tempat ini semata-mata ingin kami selamat dan ingin membawa orang lain kepada keselamatan, ya Allah. Jika salah cara kami, maka benarkan dengan kasih sayangmu, ya Allah. Jika ada pemahaman kami yang salah, benarkan dengan kasih sayangmu, ya Allah. Ya Allah, wujudkan kami keindahan dalam masyarakat kami, keluarga kami, berikan kecukupan lahir dan batin. Urusan dunia kami, ya Allah, berikan kecukupan untuk bekal di akhirat, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami hati yang penuh dengan hati yang mudah bersyukur, hati yang qanaah, dan jauhkan kami dari ketamakan, jauhkan kami dari ketamakan dan kerakusan. Ya Allah, wahai Zat yang Maha Kuasa, kabulkan hajat kami. Hajat kami sangat banyak, kami tidak bisa menghitung satu persatu. Akan tetapi semua yang datang ke saya ini punya hajat. Hajat yang paling utama adalah mencari keridhaan-Mu. Maka ridailah mereka, ya Allah. Hajat mereka yang paling utama kasih sayang-Mu, maka berikan kepada mereka kasih sayang-Mu. Mereka, hajat mereka paling utama adalah keberkahan, maka berkailah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami yang sakit, sembuhkan yang punya hutang, mudahkan kami dalam membayar hutang kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jika ada yang punya pekerjaan yang masih haram, gantilah dengan yang halal. Jika pekerjaan mereka masih haram, gantilah dengan yang halal. Jika pekerjaan mereka sudah halal, berkailah, ya Allah. Berkailah, ya Allah. Dan berikan kepada kami semua, ya Allah, kelapangan dada. Mudah memaafkan kepada sesama dan tidak mendendam. Jika ada orang menyakiti kami, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang aniaya kepada kami, kami mohon ampuni mereka. Berikan kesadaran kepada mereka. Dan ya Allah, dan jauhkan kami dari dizalimi. Ya Allah, ya Allah, rumah tangga kami, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jauhkan kami dari segala fitnah, ya Allah. Jauhkan kami dari segala fitnah, ya Allah. Ya Allah, rumah tangga kami, ya Allah, rumah tangga kami, Engkau lebih tahu, ya Allah. Berikan kepada kami ketabahan, ya Allah. Berikan kepada kami lapangan dada untuk berkomunikasi dengan anak-anak kami, berkomunikasi dengan istri-istri kami, berkomunikasi dengan suami-suami kami, berkomunikasi dengan keluarga kami, ya Allah. Sehingga yang ada adalah keindahan, 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 ya Allah, keindahan dalam rumah tangga kami. Anak, ya Allah, yang belum menikah, berikan kepada mereka pasangan orang yang Kau muliakan, orang yang Kau muliakan di dunia dan di akhirat, ya Allah, yang menjadikan sebab kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami semua anak keturunan yang soleh, solehah, yang bakal dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami mohon cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami sujud di dalam solat kami. Saat kami sujud di dalam solat kami, saat kami beribadah, saat kami sujud di dalam solat kami, ya Allah, ya Allah, cabutlah nyawa kami dalam keadaan khuridah pada kami. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan jadikanlah, ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله.
Astaghfirullah.
نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا كريم صدق بلنا بركة الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf untuk selalu berlipat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.